som vil, yn y clywau som fyw, yn y cwrdd a isi a chymarwyd. Ond yma dael oedd rhaid ar cregan ar bod saed, ar dref.